Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Broj obolelih od svinjskog gripa u svetu raste, novi slučajevi u Izraelu i Novom Zelandu. Svetska zdravstvena organizacija podigla nivo mobilnosti na četvrti stepen. Hapšenje Sretena Jocića, dokaz dobre saradnje hrvatske i srpske policije, izjavio Stjepan Mesić. Savet Evrope razmatra izveštaj o Srbiji u kome se pozdravlja napredak zemlje, ali i poziva na okončanje saradnje sa Hagom. Gay Straight Alijansa najavljuje paradu ponosa ovog leta u Beogradu. Sutra oblačno, jutarnja temperatura oko 10, najviša dnevna 22 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Nema mesta panici zbog uvođenja četvrtog stepena uzbune povodom svinjskog gripa, kaže ministar Tomica Milosavljević, što za sada potvrđuju i beogradski mesari.
Pa koji do sad? Šta je bilo i piletine i ovo i svega tuda, pa verovatno će reagovati. Mada svinje su poskupele, ali će biti, vidjet ćemo.
Bojim se da će svinje biti ugroženije od ljudi nego ljudi od svinja.
Šta znači činjenica što je Sreten Jocić, kriminalac visokog ranga, iznajmljivao kuću porodice Milošević? Aleksandra Jerkov iz Lige socijaldemokrata Vojvodine.
Sama činjenica da neko iz podzemlja može da stupi u kontakt sa porodicom Milošević i da na taj način sarađuje sa njima, zapravo samo potvrđuje zločinački karakter te njihove prethodne ove vladavine.
Zbog čega organizatori Parade ponosa, koja je 2001. godine brutalno prekinuta, veruju da će ovoga puta njihov pokušaj biti uspešan.
Vrlo je bitno što je i policija Srbije značajno promenila odnos prema LGBT populaciji.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Broj obolelih od svinjskog gripa u svetu raste, a Svetska zdravstvena organizacija podigla je nivo mobilnosti sa trećeg na četvrti stepen od mogućih šest. Faza četiri znači da se smrtonosni virus svinjskog gripa može preneti sa čoveka na čoveka, kao i da postoji značajna opasnost od pandemije, objašnjava za naš program ministar zdravlja Srbije Tomica Milosavljević. On dodaje da je njegovo ministarstvo oformilo posebnu radnu grupu i još pojašnjava šta podrazumeva četvrti stepen upozorenja.
Znači za same zdravstvene sisteme koji moraju da aktiviraju mehanizme bolje unutrašnje komunikacije i veće mobilnosti. Za građane znači da slušaju savete zdravstvenih vlasti ako putuju daleko u ove zemlje u kojima je već evidentirano postojanje bolesti, da onda vode računa da ono što mogu preventivno čine, a to znači da što češće peru ruke. Što se tiče dolaska posle puta, i o tome će plakati upozoravati građane već od danas na aerodromima Beograd i Niš.
Ministar zdravlja Tomica Milosavljević. Vlasti u Meksiku, gde je ova vrsta gripa prvi put utvrđena, objavile su da je do sada umrlo 152 osobe. Virus je do sada zabeležen u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi, Španiji, Novom Zelandu, Britaniji i Izraelu, bez smrtnih slučajeva. Jedan kontejner sa uzorcima virusa svinjskog gripa eksplodirao je danas u švajcarskom vozu, saopštila je policija i dodala da je jedna osoba povređena, ali da nesreća ne predstavlja opasnost za ljude. U kontejneru su bili uzorci virusa svinjskog gripa, ali ne i H1N1 virusa, koji je odgovoran za smrt najmanje 150 ljudi. Uzrok eksplozije za sada nije saopšten. Zbog sumnje da je umešano ubistvo vlasnika hrvatskog nedeljnika Nacional Ive Pukanića, Sretenu Jociću određen je pritvor od 48 sati, ali on još uvek nije dao iskaz policiji. Njegov branilac Denko Tomanović rekao je da Jocić nije želeo da odgovara na pitanja policije sve dok se ne odluči o njegovoj žalbi na rešenje o zadržavanju, koje odbrana smatra nezakonitim. Tomanović dodaje da bi Jocić iskaz trebalo da da kasnije tokom dana. Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić ocenio je da je hapšenje Sretena Jocića dokaz dobre saradnje policije Srbije i Hrvatske.
I dobro je da surađuju, jer samo tako možemo stati na kraj organizirane mafije koja djeluje.
hrvatski predsjednik Stjepan Mesić. Parlamentarna skupština Saveta Europe razmatra izveštaj o ispunjavanju obaveza Srbije u kome se pozdravlja napredak zemlje i poziva na nastavak reformi i okončanje saradnje sa Haškim tribunalom. Srbija je postigla veliki napredak u ispunjavanju obaveza prema Savetu Europe, izjavio je u Strasburu generalni sekretar ove organizacije Terry Davis i dodao da je uveren da je Beograd odlučan da napravi još veći pomak. Šef srpske delegacije Dragoljub Mićunović rekao je da je izveštaj u celini korektan, ali da srpska delegacija ima primedbe na delove koji se odnose na opstrukciju opozicije u parlamentu i saradnju sa institucijama na Kosovu. Uloženi su amandmani kojima se od Srbije traži da, pored saradnje sa međunarodnim misijama na Kosovu, sarađuje i sa kosovskim institucijama, a Srbija će tražiti da saradnja sa Euleksom i organima na Kosovu bude definisana tako da mora biti u skladu sa rezolucijom 1244, rekao je Mićunović. Poslanici Skupštine Srbije raspravljaju o rebalansu budžeta, ali je opet neizvesno hoće li biti usvojen, jer ministarka financija Dijana Dragutinović kaže da Vojvodina 7% neće dobiti sada, već u junu. Savez vojvođanskih Mađara saopštio je da neće glasati za predloženi rebalans, jer je za tu stranku neprihvatljiv predlog da Vojvodina dobije 7% sredstava tek po usvajanju zakona o nadležnostima Vojvodine. Radnici tekstilnog kombinata Raška iz Novog Pazara trebalo bi danas da se sastanu sa predstavnicima nadležnih ministarstava, potvrdio je ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić. Grupa radnika tog kombinata od četvrtka štrajkuje glađu, a njihov vođa Zoran Bulatović sebi je odsekao deo prsta leve ruke. Predstavnik naselja Brđani u severnom delu Kosovske Mitrovice Siniša Lazić rekao je da je dogovoreno da Srbi za danas prekinu protest u tom naselju, ali da se za uzvrat povuče deo vojnika KFOR-a. Lazić je kazao da takav dogovor važi samo za danas, ali da Srbi neće odustati od protesta zbog obnove 5 albanskih kuća. U naselju Brđani juče su se sukobili lokalni Srbi sa predstavnicima Euleks policije KFOR-a kada je lakše povređeno nekoliko ljudi. U centru Istanbula eksplodirale su dve bombe, javio je turski CNN. U eksploziji nema žrtava, pričinjena je mala materijalna šteta. Jedna bomba eksplodirala je na parkingu nedaleko od vojne baze u Istanbulu, a druga ispred šestospratnog studentskog doma na istočnoj obali grada. U policiji za sada nema potvrda o eksplozijama. Srbija i Bosna i Hercegovina ostale su jedine zemlje u regionu koje još nisu podnele zahtjev za dobijanje kandidature za članstvo u Evropskoj uniji, pošto je to danas učinila i Albanija. Premijer Sali Beriša predao je premijeru Češke, koja predsjedava Unijom, zvanični zahtjev i pismo u kome se navode reforme koje je na putu ka Evropskoj uniji Albanija već sprovela i garancije da će reforme biti nastavljene.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se vestima o svinjskom gripu. Svetska zdravstvena organizacija podigla je nivo opasnosti od epidemije na četvrti, samo dva niže od trenutka kada se proglašava pandemija. Virus koji se prenosi sa čovjeka na čovjeka širi se svetom. Prvi slučaj zabeležen je u Izraelu i Novom Zelandu, a u sedištu Evropske unije potvrđeno je da bi broj slučajeva unutar unije mogao rasti. Kako se virus proširio iz Meksika i na Sjedinjene Američke Države, američki predsjednik Barack Obama rekao je da je bolest signal za uzbunu, ali ne i alarm. No širenje bolesti izazvalo je priličnu nervozu na Wall Streetu. Priredila Mirjana Rakela.
U Briselu, sjedištu Evropske unije, izvanredna konferencija za novinare. U Ženevi, u sjedištu Svjetske organizacije također. Ministarstva zdravlja u državama regije izdaju saopćenja kako se pojedine sredine pripremaju za moguću epidemiju svinjske gripe. Panika pomalo raste. Stručnjaci je nastoje smiriti upozoravajući da su vlade spremne reagirati. Od trenutka kada je prvi slučaj zabilježen u Meksiku, do sada je u toj zemlji umrlo više od 150 ljudi, a gotovo 2000 je oboljelih. Budući da se virus prenosi sa čovjeka na čovjeka, sadašnja razina uzbune još uvijek ne znači da je sigurna pandemija. Keiki Fukuda, vršilac dužnosti direktora Svjetske organizacije.
If we look at the move and the change from phase 3 to phase 4.
To što smo uzburno podigli na razinu 4 može se tumačiti i kao korak prema mogućoj pandemiji, ali pandemija trenutačno nije neminovna.
Considered inevitable at this time.
Glasnogovornik ove UN-ove organizacije, Gregory Hartl, fazu 4 opisao kao svojevrsno raskršće. Virus se ne može zadržati u jednoj zemlji, ali to ne mora značiti da će doći do pandemije. Može se dogoditi da se vratimo na fazu 3. Sve ovisi o tome kakva će biti situacija na terenu. Ipak broj potvrđenih slučajeva raste. Vlade Škotske, Izraela, Novog Zelanda, Kine i Južne Koreje objavile su da u njihovim zemljama ima oboljelih od svinjske gripe. U Briselu je rečeno da sumnjivih slučajeva imaju Češkoj, Njemačkoj, Italiji i Irskoj. Svinjska gripa je bolest koja se pojavljuje kod životinja, ali ovaj novi oblik virusa je mutirao od svinjske, ptičje te ljudske gripe. Ne prenosi se jedenjem svinjetine ili kontaktom sa životinjama, već uglavnom sa čovjeka na čovjeka, kihanjem, rukovanjem ili drugim kontaktima. Brzo se širi jer je to novi oblik virusa, do sada nepoznat, pa i nije još pronađen lijek za njegovo suzbijanje. Inače, Svjetska organizacija je uvela ovu vrstu reakcije, razinu uzbunjivanja 2005. kada se pojavila ptičja gripa.
Kao što ste to čuli u vestima, Ministarstvo zdravlja Srbije oformilo je posebnu radnu grupu, a ministar Tomica Milosavljević podvlači da nema razloga za paniku.
Pogrešno govorimo o svinjskom gripu, radi se o praktično humanom gripu koji je svinjskog porekla. Prema tome, u ovoj fazi 4 već više nije toliko presudno bitno svinjsko meso ili kontakt sa svinjama, nego naprotiv, bojim se da će svinje biti ugroženije od ljudi nego ljudi od svinja.
Da li će se ove reči ministra zdravlja obistiniti, nije teško proceniti ukoliko poslušate kako su na pitanje da li se manje prodaje svinjsko meso odgovorili mesari i kupci u nekoliko beogradskih mesara.
Pa ide, 4-5 prasića. Po 10 kilograma to je 40-50 kilograma.
Pa znate šta, prijatno nije. Znači, međutim, treba se preventivne mere moraju da se sprovedu. Svinjska kuga se ne dobija kuvanjem i pečenjem.
Isto za sad, isto ovih dana, kako je sve isto, još nisu valjda reagovali na ovo. Pa ko je do sad, šta je bilo i piletine i ovo i svega tuda, pa verovatno će reagovati. Mada svinje su poskupele, ali a će biti vidjet ćemo.
Ne, nego preventivno delujem na krvne sudove, pa ne jedem uopšte.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećanje na vesti dana. Broj obolelih od svinjskog gripa u svetu raste. Novi slučajevi u Izraelu i Novom Zelandu. Svetska zdravstvena organizacija podigla nivo mobilnosti na 4. stepen. Hapšenje Sretena Josića dokaz dobre saradnje hrvatske i srpske policije, izjavio Stjepan Mesić. Savet Evrope razmatra izveštaj o Srbiji u kome se pozdravlja napredak zemlje, ali i poziva na okončanje saradnje sa Hagom. Gay Straight Alliance najavljuje paradu ponosa ovog leta u Beogradu. Sutra oblačno, jutarnja temperatura oko 10, najviša dnevna 22 stepena.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o hapšenju Sretena Jocića zbog sumnje u umešanosti u ubistvo hrvatskog novinara Ive Pukanića. Svedok saradnik otkrio je da je motiv za ubistvo hrvatskog novinara bilo njegovo pisanje o balkanskoj duvanskoj mafiji. Hrvatska, međutim, za sada neće tražiti izručenje Sretena Jocića. Priredio Enis Zebić.
Hrvatska policija je uvjerena da ima čvrste dokaze protiv Sretena Jocića, zvanog Joca Amsterdam. Glasnogovornik hrvatske policije Kruno Borovec.
Kroz kriminalističku obradu i kroz istragu koja je u tijeku došlo se do razine osnovane sumnje da je uhićeni umješan kao organizator u spomenuta ubojstva. Eto, iz tih razloga je uhićen, nad njim će biti provedena kriminalistička obrada i to je pod kako suradnje hrvatske policije sa policijom Republike Srbije, tako i suradnje hrvatskog državnog odvjetništva, USKOK-a i specijalnog tužiteljstva za organizirani kriminalitet u Srbiji.
Prema podacima koji su procurili iz istrage, čini se da je vlasnik zagrebačkog tjednika Nacional ubijen zbog svoje novinarske djelatnosti, preciznije pisanja o balkanskoj duhanskoj mafiji. Svjedok pokajnik koji je bio uključen u pripremu ubojstva Pukanića i njegovog šefa marketinga Nike Franjića do dan pred ubojstvo, u iskazu pred sutkinjom Zagrebačkog županijskog suda Ernom Dražančić, kazao je kako je naručitelj ubojstva bio Sreten Jocić, a posrednik i glavni organizator ubojstva njegov kum Slobodan Đurović. Međutim, pokajnik tvrdi da je krajnji naručitelj Pukanićevog ubojstva Stanko Subotić Cane, kojeg mediji zovu balkanskim kraljem duhanske mafije, a da je povod za ubojstvo bilo Pukanićevo svjedočenje o duhanskoj mafiji pred talijanskim sudom i pisanje tjednika Nacional o švercerima cigareta. Hrvatski ministar pravosuđa Ivan Šimonović na naše je pitanje otklonio mogućnost da Hrvatska za sada traži Jocićevo izručenje.
Naš ustav trenutno ne dopušta da mi izručujemo svoje državljane, prema tome ne možemo tražiti ni izručenje tuđih državljana u Republici Hrvatsku za djela koja su počinjena na našem teritoriju. Međutim, u tijeku su razgovori o tome i sa Srbijom, i sa Crnom Gorom, i sa Bosnom i Hercegovinom, da se to odmah nakon odgovarajućih promjena Hrvatskog ustava promijeni. Ni u Bosni i Hercegovini, ni u Srbiji ne postoji ustavna zabrana, ali postoje neke druge procesne smetnje koje bi također te države trebale otkloniti, ne bi li se tako nešto moglo provesti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zlatko Nikolić iz Beogradskog instituta za kriminološka i sociološka istraživanja kaže za naš program da za sada poznate okolnosti ubistva hrvatskog novinara Ive Pukanića još jednom potvrđuju dobro poznatu tezu o povezanosti kriminala zemalja bivše Jugoslavije.
Ta činjenica je nesumnjiva iz prostog razloga što ovi naši poručuju njihove kriminalce i obrnuto radi lakšeg zametanja traga. Međutim, ovdje kad je Pukanić u pitanju ko je praktični izvodioc je jedno, ko je naručioc je drugo. Prema tome, tačka nije stavljena sa ovim na sam slučaj. Nešto tu ima dublje i mnogo problematičnije iz prostog razloga što je problematičan bio i sam urednik, odnosno vlasnik Nacionala de facto. On se zamerao više zagrebačkom lobiju ili tajkunima nego ovim iz okruženja. A da li je Joc Amsterdam u tome učestvovao ili nije, to će istraga da pokaže. Tako da ne bi o ovome izveo kompletan zaključak da je to, eto, stavljena tačka, završena priča.
Iz Beogradskog instituta za kriminološka i sociološka istraživanja Zlatko Nikolić. A koliko to što je Sreten Jocić živeo u kući Slobodana Miloševića u Tolstojevoj ulici, koju je iznimljivao, može biti kompromitujuće za Socijalističku partiju Srbije, koja se nije ogradila od Miloševićeve politike. Portparol SPS-a Đorđe Milićević kaže da iznimljivanje Miloševićeve kuće Sretenu Jociću stvar porodice Milošević, te da to nema veze sa SPS-om.
Ne možete takvu stvar vezati za Socijalističku partiju Srbije. Prosto u ovom trenutku ne mogu da komentarišem tu situaciju, jer nemam ni jedan argument, nemam ni jednu činjenicu, nemam ni jedan podatak na osnovu kojeg bih pričao o tome. I da postoje, a postoje kontakt naravno sa suprugom pokojnog predsjednika Socijalističke partije Srbije Slobodana Miloševića, zar mislite da bi u takvim kontaktima razgovarali o takvoj temi zaista? To je stvar pre svega porodice.
Iz SPS-a Đorđe Milićević. Aleksandra Jerkov iz Lige socijaldemokrata Vojvodine kaže da su članovi porodice Milošević i ranije bili skloni vezama sa kriminalcima tog ranga i podsjeća da su i ljudi koji su osuđeni za ubistvo Zorana Đinđića bili u bliskim vezama sa tom porodicom.
Sama činjenica da neko iz podzemlja može da stupi u kontakt sa porodicom Milošević i da na taj način sarađuje sa njima, zapravo samo potvrđuje zločinački karakter te njihove prethodne ove vladavine, a u svakom slučaju pozitivna stvar je da ti kontakti i te veze koje postoje počinju da se rasvetljavaju, pa neka je i prekasno, ali ipak važno je da je počelo da se raščišćava ta povezanost politike i mafije.
Iz Lige socijaldemokrata Vojvodine, Aleksandra Jerkov.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Parlamentarna skupština Saveta Evrope razmatra koliko je Srbija napredovala u ispunjavanju uslova koje je preuzela kada je postala članica te institucije. Već se zna da Srbiju očekuje pozitivan izveštaj, ali će biti skrenuta pažnja da treba raditi na jačanju demokratskih institucija, posebno na jačanju parlamenta. Suštinu problema u kontekstu primedbi međunarodne zajednice na funkcionisanje rada parlamenta, član Foruma za međunarodne odnose Simeon Pobulić vidi u proporcionalnom izbornom sistemu, za koji je uveren da u sadašnjem potpunom obliku ne odgovara Srbiji.
Jer on u dobroj meri povlači klijentelizam, također usporava rešavanje i također pogoduje stvaranju velikog broja malih stranaka koje nemaju niti kapacitet za preuzimanje odgovornosti, niti kapacitet za vrlo adekvatno i vrlo funkcionalno programsko postavljanje. Prema tome, tu leži problem, ali pošto se sada ne može menjati Ustav, onda može se dosta postići na popravci tog sistema, tako da kažem, putem izmjena poslovnika koji bi doprinjelo većoj odgovornosti, jel? Onda također sa malo strožim kriterijima u pogledu registracije stranaka i naravno sa jednim transparentnim sistemom njihovog financiranja. Ako bi se to unapredilo, bila bi svakako situacija osjetno bolja i mi bismo možda i na taj način postigli jednu situaciju koju bi mogla da kažemo da je zadovoljavajuća.
Ocenjuje član Foruma za međunarodne odnose Simeon Pobolić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Povodom odluke da pripadnici Vojske Srbije neće učestvovati na predstojećoj vojnoj vežbi članica NATO-a i Partnerstva za mir u Gruziji, predsjednik Ljubljanskog instituta za bliskoistočne i balkanske studije Zijed Bećirović kaže za naš program da Srbija neće moći dugo da igra politiku ekvidistance, posebno sada kada se našla u potpunom NATO okruženju.
Srbijansko političko vodstvo najradije bi kada bi moglo da ima jednako dobre odnose i sa Zapadom i sa Ruskom federacijom. Međutim, to nije moguće i vjerojatno neće moći ni u bližoj budućnosti. A dva razloga zbog kojih Srbija učestvuje na vežbama u Gruziji je prije svega snažnog ruskog utjecaja, ruske podrške Srbiji za rješavanje njenih pitanja, a druge unutrašnje političko pitanje same Srbije zbog poznatog bombardiranja od strane NATO saveza. Tako da Srbija pokušava politikom ekvidistance rješavati i to NATO pitanje, prije svega zbog odnosa i sa Rusijom, a i samih unutrašnje političkih potreba. U tom kontekstu vrlo je teško očekivati neke znatnije iskorake srbijanskog političkog vodstva, tako da teško možemo pronaći rješenje sa NATO koje bi ovom trenutku odgovaralo samoj Srbiji. Međutim, Srbija neće moći izbjeći rješavanje tog pitanja jer posle ulaska Albanije i Hrvatske Srbija se, možemo reći, nalazi u jednom NATO okruženju, tako da zadržavanje statusa neutralne države vrlo je teško, skoro nemoguće. Prije ili kasnije Srbija se mora odlučiti za ulazak u atlantske integracije, tu prije svega mislim na Savez NATO.
Zijed Bećirović iz Ljubljanskog instituta za bliskoistočne i balkanske studije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Portparol Demokratske stranke Srbije Andreja Mladenović izjavio je da su ministar spoljnih poslova i odbrane Jeremić i Šutanovac kao i predsjednik Tadić prekršili Ustav donošenjem odluke o učešću srpskih vojnika u manevrima NATO-a u Gruziji i u mirovnim misijama u svetu i najavio pokretanje postupka njihove odgovornosti. On tvrdi da Ustav Srbije jasno kaže da vojnik ne može učestvovati ni u kakvim operacijama izvan zemlje bez odluke parlamenta. Daniel Šunter, predsjednik Euroatlantske inicijative, komentariše to za naš program.
Mislim da su to obične budalaštine. Srbije je samim članstvom u programu Partnerstva za mir, što je podržala Demokratska stranka Srbije. Taj program podrazumeva i vojnu saradnju i održavanje vojnih vežbi. Srbija će na jesen ove godine biti domaćin jedne velike međunarodne vojne vežbe koje će učestvovati zemlje članice NATO-a i članice Partnerstva za mir, i to je potpuno normalna stvar koju praktikuju sve evropske zemlje. Tako da priče o tome da je prekršen Ustav su notorna budalaština. Dakle, postoji razlika između toga kad šaljete vojnike u međunarodnu misiju i kad organizujete vežbu.
Daniel Šunter, predsjednik Euroatlantske inicijative, opširni ovom temom u našem programu u 18 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tri godine od kako je donet zakon o verskim zajednicama, stanje u Srbiji i dalje isto. Velike crkvene konfesije nalaze se u povlašćenom položaju u odnosu na male verske zajednice, od kojih mnoge nemaju rešen pravni status i ne mogu da uživaju sva prava koje proističu iz statusa verske zajednice, kaže Nada Ćug, zamenica specijalnog predstavnika generalnog sekretara Saveta Evrope u Srbiji. Ona navodi da je Evropska komisija za borbu protiv rasizma i netolerancije konstatovala da verske zajednice u Srbiji nemaju jednaki tretman, kao i to da u ovogodišnjem izveštaju komesara za ljudska prava Saveta Evrope stoji da različite interpretacije zakona o verskim zajednicama nisu u saglasnosti sa standardima Evropske konvencije o ljudskim pravima.
Možda ovakve nedorečenosti, nejasnoće ne doprinose, i sad citiram, atmosferi harmonije među crkvama i njihovoj jednakosti, pa samim time i efektivnom ostvarenju slobode veroispovesti, preporučujući da se možda urade neke revizije u tom pogledu i da se prosto obezbedi pravna sigurnost.
Nada Ćuk, predstavnica Saveta Evrope u Srbiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Gay Straight Alliance i organizacija Labris počele su pripreme za organizaciju Parade ponosa, koja će biti održana na leto u Beogradu. Podršku ovom skupu do sada je dalo 48 organizacija, među kojima su i manjinske grupe i organizacije koje štite prava hendikepiranih. Kako su objasnili predstavnici Gay Straight Alliance i Labrisa, Boris Milićević i Dragana Vučković, ovo je svojevrsan apel javnosti da prestane svaki oblik nasilja i diskriminacije lezbijske, gej, biseksualne i transrodne populacije u Srbiji.
Mi mislimo da je 2009. godina odlučujući trenutak kada će LGBT osobe i populacija u Srbiji da pobedi strah i da pređe iz jedne uloge žrtve koja je bila dodeljena od strane čitavog društva u jednu aktivnu ulogu boraca, ne samo za ravnopravnost LGBT osoba, već za ravnopravnost svih građanki i građana Srbije.
Mi čvrsto stojimo ubeđeni da je Parada ponosa nešto što je pre svega osnovno ljudsko pravo, u smislu osnovnog ljudskog prava na slobodu, na mirno okupljanje. To je politički protest, politički marš, povorka ili kako god hoćete, možda neki treći sinonim kojem jedna diskriminisana grupa, marginalizovana grupa u društvu vrlo jasno upućuje određene političke zahteve državi, onima koji vode tu državu, skreće pažnju na sebe, postaje vidljiva i doprinosi, dakle, boljem svom položaju i većem poštovanju ljudskih prava.
Organizatori Parade ponosa veruju da će ovog puta uspeti da organizuju skup, budući da je 2001. godine grupa navijača i nekoliko takozvanih patriotskih organizacija brutalno prekinula sličnu manifestaciju. Pored promene odnosa policije prema LGBT populaciji, Boris Milićević navodi i druge razloge.
Ključne razlike su prvo kapacitet LGBT organizacija. Mi tada nismo imali dovoljan kapacitet za organizovanje Pride. Takođe, mnogo bitan moment u svemu tome je bio stav države. Znači, država apsolutno nije bila svesna problema LGBT populacije u Srbiji, dok je danas država pokazuje i dobrim i lošim potezima da tu problem postoji i da taj problem treba rešavati.
Iz Gay Straight Alliance, Boris Milićević. I pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Broj obolelih od svinjskog gripa u svetu raste. Novi slučajevi u Izraelu i Novom Zelandu. Svetska zdravstvena organizacija podigla nivo mobilnosti na četvrti stepen. Hapšenje Sretena Jocića dokaz dobre saradnje hrvatske i srpske policije, izjavio Stjepan Mesić. Savet Evrope razmatra izveštaj o Srbiji u kome se pozdravlja napredak zemlje, ali i poziva na okončanje saradnje sa Hagom. Gay Straight Alliance najavljuje paradu ponosa ovog leta u Beogradu. Sutra oblačno, jutarnja temperatura oko 10, najviša dnevna 22 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom popodnevnom terminu. U ime ekipe koja je pripremila emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno!